Hvor er det sindssygt, at det er din første single?
Ja.
Hvornår vidste du, at den klarede sig godt?
Jeg tror faktisk først, det var sådan noget, da jeg stod på min første festival og hørte et helt crowd synge med på den.
Vi er enige om, klaves, det er to stykker nærmest hærdet træ.
Ja.
Hvordan ødelægger man to klaves?
Altså, jeg vælger jo at forsvare mig selv med, at jeg synes, der var en lille flænge i den ene i forvejen.
En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
Der udkommer en masse ny musik hver uge. Og nogle gange så er det helt nye artister, som man ikke har hørt før, som debuterer og som træder ind på scenen og håber på, at folk tager deres musik til sig. Som en, der har talt med rigtig mange musikere og følger sådan relativt godt med i, hvad der udkommer af musik, så har jeg svært ved at pege på andre, som er eksploderet inde på den danske musikscene som aftenens gæst. Hun udgav sin første single tilbage i juni 23, så vidt jeg kan huske, og nu har hun så udover udgivet en EP. Ja, hendes anden single har gjort, at hun nu er nomineret til årets nye danske hit til Danish Music Awards, og hun er en af de mest spillede artister her på Nova. Men hvem er hun? Og hvordan er det at blive katapulteret, hedder det, ind i den danske musikbranche? Det er, hvad det skal handle om her i studiet, hvor jeg har fået besøg af musikeren Mumle.
Yes.
Velkommen til, god aften.
Mange tak.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Vi skal tale om musik. Vi skal tale om, hvor du kommer fra lige pludselig. Hvis du skulle sætte nogle ord på, hvordan året har været for dig, hvordan vil du så beskrive 2024?
Jeg synes jo, 2024 er nok det år, der er gået både hurtigst, men også har været det længste år. Jeg har haft allerflest sådan livslektioner-agtigt det her år, fordi jeg har skulle være voksen på sådan en helt ny måde. Fordi en ting er, at man træder ind i voksnes rækker, og man bliver myndig, og der er de generelle ting, men så også skulle have styr på sin økonomi, man skal have styr på sin bogpæl og sin tidsplan, og man skal sørge for at spise sundt og spise noget, og dyrke noget motion og passe på sig selv. Så det er virkelig sådan de der basale voksne ting, jeg virkelig har skulle tage til mig.
Men er det gået op for dig, jeg tænker, det der med at spise sundt og have styr på sin økonomi, det skulle man vel også, da man var 18?
Ja, men jeg tror, at det er sådan en, du ved, fordi man lige pludselig skal stå til så meget ansvar for sig selv og det, man laver. Altså nu er det jo mit fuldtidsjob at lave musik, og der er travlt med det, så det er også den der med lige at minde sig om de ting, der var altså hårdt, da man var 18. Altså det der med, man vil hellere lige smutte ind forbi et shawarma-sted og få en rullekebab,
ja.
eller skip træning den ene dag, fordi det var sådan, altså det var virkelig sådan first world problems, hvor nu der er det sådan, det er sådan nogle ting, der bare skal være styr på, fordi jeg har så meget andet, jeg er nødt til at tage mig til.
Og jeg tænker, det andet, det er musikken.
Det er det.
Jeg har også lige en præsentation her af dig, og ret mig endelig, hvis der er noget, der er forkert, fordi jeg kender dig jo faktisk ikke så godt. Det håber jeg kommer til i løbet af det næste stykke tid her. Mumle, dit borgerlige navn, det er Julia Hansen. Du er 21 år, du er fra Sønderjylland. Din sang, Det Modsatte, er blevet et kæmpe hit i løbet af det sidste års tid, og til årets Danish Music Awards, som afholdes her den 28. november, der er du nomineret til to priser. Årets nye danske navn og årets danske hit for sangen Det Modsatte. Og her den 25. oktober, der udkom din debut EP, der hedder Mumler Ikke.
Ja.
Var det nogenlunde korrekt?
Det var helt korrekt.
Der har været travlt i år, har der ikke det?
Jo, der har været øjne på. Jeg har ikke holdt ferie endnu.
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om... Jeg kunne faktisk godt tænke mig at stille dig det spørgsmål, som jeg tror, du er blevet stillet flest gange af sådan nogen som mig. Altså folk, som gerne vil lære dig lidt bedre at kende, som sidder i sådan en radiostudie eller journalister eller et eller andet. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål, som jeg tror, du har fået flest gange. Hvad tror du, det spørgsmål er?
Jeg har lyst til at sige historien bag mit kunstnavn.
Præcis.
Ja.
Det er en klassiker, er det ikke det?
Jeg har efterhånden lavet mange forskellige versioner af forklaringen. Fordi nogle gange skal det gå hurtigt, og nogle gange så må man godt gå i dybden med det.
Okay, hvad er den hurtige version?
Den hurtige version er, at det var et øgenavn, der blev til et kælenavn, der blev til et kunstnernavn.
Og hvad er den lange version?
Den lange version, det er en familieferie, hvor der skulle tages nogle billeder. De der sådan obligatoriske familiebilleder, når man står på en eller anden klippe. Og jeg var teenager, så min sådan standard pose var sådan et sådan surmule ansigt. Og så kaldte min far det for mumleansigtet, fordi det var sådan lidt attitude. Og jeg kunne da godt lige smile fra kameraet-agtigt. Og jeg viste så mine veninder nogle af de her billeder, vi sidder og slapper lidt af i skolen. Og, Og så så min veninde sådan, det er sådan, du ser ud, når du er fuld. Og jeg er sådan, nå, okay. Og så begyndte jeg at kalde mig Mumle, når vi sådan var i byen. Og så da jeg begyndte at skrive sange, det er jo sådan en meget sådan en kædeagtig reaktion, fordi det så står, jeg har spillet mine første par sange for dem, så er det jo meget sådan, det der vil du aldrig sige-agtigt til folk. Altså, det, du skal være fuld, før du siger det der til nogen. Mm. Altså sådan, fordi mange af mine tekster i starten var meget, meget ærlige, og det er de stadig, det er stadig sådan essensen i det. Og så var jeg sådan lidt, jamen, det er bare Mumle, der snakker-agtigt. Det er bare Mumle, der skriver de her sange. Mm. Og så var de sådan, ja, det er totalt meget Mumle, der laver det musik. Og så blev det bare til, jamen det er Mumle. Og så var det bare det, jeg skulle hedde, fordi det var nok mere Mumles tanker og Mumles måde at formidle ting, der ligesom skabte musikken, kontra når det er søde pæne Julia, der sidder og nikker lidt og svarer lidt.
Så det er ligesom, jeg kan huske, jeg havde en snak med Jada på et tidspunkt. Mm. Hun hedder jo Emilie til fornavn i virkeligheden. Ja. Og hun fortalte, at grunden til, hun valgte Jada, var blandt andet det her med, at det var rart for hende at ligesom kunne adskille sit borgerlige jeg, det ja. Alle andre forventer og tænker om hende, med noget andet, så hun kunne tillade sig at være musikeren ja. Jada. Det lyder, som om det er lidt det samme.
Det er lidt det samme. Jeg tror, nu er det jo også, fordi altså, jeg er jo vokset op i Sønderjylland, og der er ret mange sådan, man kan man sige, standard ting for hvordan man opfører sig, og man siger ikke bare, hvad der lige falder en ind, og man skal være høflig, og altså sådan lidt takt- og toneopdragelse. Så det er jo sådan det, der ligger meget naturligt for Julia, men vi har jo også allerede, altså sådan, alle sammen har jo lidt den der indre djævel, der sådan lidt nogle gange bryder ud af os, og det blev til Mumle. Sådan, det var som om, den bare skulle have et navn, og så kan jeg ligesom leve lidt i den. Altså jeg er jo også, når jeg er i min musikerkarakter, så bliver man jo også 10 gange mere, det ved jeg ikke, ekstrem, og meget sådan, altså det er større armbevægelser, og man siger lidt mere, man tillader sig at sige lidt mere grænseoverskridende ting, og teste folk lidt mere af, fordi det er en del af kunsten.
Ja.
Hvorimod Julia Hansen fra Sønderjylland ville nok bare sætte sig ned og snakke lidt mere om sådan nogle stille, rolige, hyggelige ting-agtige.
Ja.
Ja.
Det giver god mening, når man er ny et sted. Især som musiker, tænker jeg, det der med at ligesom påtage sig rollen på en anden måde, ja. end bare at være sig selv 100%. Ja. Fordi vi er nok mange, der bare er tilbageholdende. Ja. Men det er jo også, altså det gjorde jeg også i starten her på radioen, at jeg brugte også mit mellemnavn, det er Cesar, og det er det, jeg kalder mig nu, og det er jo mit navn.
Mm.
Men det synes jeg også var rart, at der var ligesom, okay, nu distancerede jeg mig fra det, mit fulde navn, som jeg brugte, da jeg voksede op.
Præcis.
Og så kan man ligesom leve sig lidt mere ind i, hvad det vil sige at være på, ikke?
Det er det.
Ja.
Jeg tror også, det har været nemmere for mig. Så nu har jeg heldigvis ikke mødt sådan nogen sådan hadkommentarer, og folk har generelt været virkelig, virkelig altså søde på sociale medier, der jeg har været heldig. Men jeg tror, det er lidt den der, hvis der så er nogen, der skriver et eller andet, så er det bare Mumle, de skriver det til. Altså du ved, det er ikke noget, der går mig på, når jeg så går derhjemme i mit private hjem og har lidt tanker og følelser i kroppen. Det er ikke dem, jeg sådan bruger min krudt på, fordi det er jo karakteren, de sidder og dømmer, og der skal være nogen, der dømmer den her karakter.
Ja.
Og der skal være nogen, der har holdninger og hater lidt, eller det skal der ikke. Man burde bare opføre sig ordentligt.
Det er svært at komme udenom, vil jeg sige,
præcis.
I virkeligheden.
Det er jo lidt en del af gamet nogle gange, og man skal finde sig i lidt af hvert. Det er lidt nemmere at finde sig i ting, hvis man ikke, altså hvis man har lidt den der følelse af, at det er lige så meget en maske, man lidt tager på. Og der må de jo gerne dømme.
Det giver god mening.
Ja.
Og Mumle, du fortalte lige før det her med, at du er fra Sønderjylland. Jeg nævnte også. Altså, hvor er du fra? Er du fra en gård eller sådan noget, ikke?
Ja, altså jeg er fra Haderslev og født og opvokset i sådan på en lille villavej lidt uden for byen. Og så for nogle år siden flyttede på en gård med mine forældre. Så ja.
Sådan en stor gård med mange dyr, eller hvilken slags gård?
Nej, altså bare sådan en trælængt hvid gård ude på Lars Tønskeds marker med et par heste.
Det kan også noget. Det er noget andet end København,
ja,
kan man sige.
Meget.
Hvor du flytter til her 1. december, ikke?
Det er faktisk Aarhus.
Det er Aarhus? Nå, okay.
Ja.
Okay,
men jeg er ikke helt klar til at tage over broen. Jeg er lidt for meget en mors pige til det.
Okay.
Ja.
Vil du ikke prøve at tage mig med i sådan rejsen, hvorfra du ligesom ender med at få et ben indenfor i musikbranchen? Fordi så vidt jeg ved, du har ikke været med i et talentprogram eller noget som helst. Altså sådan, hvordan, eller er du det? Har du det?
Nej,
nej.
Det har jeg sgu ikke.
Hvordan kom du til at lave musik sådan professionelt?
Det er virkelig, virkelig random. Altså, det er, Det er vitterligt bare fordi, jeg går i 2.G og keder mig helt vildt. Jeg sang lidt i badet, og det var det, jeg har haft sceneskræk i mange år. Da jeg var lille, kunne jeg godt lide at lave et show til familiearrangementer, men jeg tror også, at min sådan folkeskoleklasse, der var ikke nogen, der sang. Og der var ikke nogen, der lavede musik, så det var ikke noget, man gjorde. Mm. Det var lidt sådan tabubelagt. Så det var ikke noget, jeg overhovedet bevægede mig ud i. Og så fordi jeg var begyndt at synge lidt sådan mere i badet, og når jeg var alene hjemme og skrev nogle enkelte sange, så synes jeg, det var meget sjovt.
Hvad sang du, hvis man må spørge? Hvad er din go-to sådan sang? Hvad kan du godt lide at synge?
Lucas Grahams første album. Jeg elsker de sange. Og jeg kan godt lide... Du ved, han er jo meget... han har en meget bemærkelsesværdig stemme, og måden, han udtaler ting på, og med rytmen og sådan nogle ting. Og det er meget sådan, jeg godt kan lide at synge, når jeg i hvert fald synger på engelsk. Jeg får tit at vide, at jeg har det samme sådan, accent og samme stil, når jeg synger på engelsk. Fordi det er sådan... Jeg er meget fascineret af det. Så det var sådan lidt min go-to.
Okay.
Især, altså, Ordinary Things og Funeral. Det er sådan... Dem elsker jeg at synge. Og så begyndte jeg så at skrive lidt selv. Og... prøvede lidt af hvert af. Jeg var meget inspireret af digtere som Strunge og Tove Ditlevsen og Yahya Hassan. Og fik sådan ret meget ud af deres ting og havde måske lidt nemmere ved så at formidle noget selv, fordi jeg var så inspireret af det, de lavede. Og så tror jeg egentlig, det var fordi, der var et Facebook-opslag fra en pladeselskabsmand, der lavede sådan en vi søger den nye danske popstjerne. Altså, hun skal synge på dansk, og hun behøver ikke kunne skrive selv, det skal vi nok sørge for. Men hit me up med en demo. Og jeg vidste ikke, hvad en demo var. Altså
nu ved jeg godt, du sagde, at det var et opslag på Facebook, men det lyder jo som sådan noget med, det er jo sådan en mail, man får fra Nigeria, man ikke skal svare på. Det lyder så random, det der.
Det var totalt random. Det var vildt sådan, jeg repræsenterer det her selskab, og vi søger dem her, send mail på det her.
Okay.
Og jeg havde taget et screenshot af det, og sådan havde bare lige gemt det lidt. Og så tænker jeg, ej, det gider jeg ikke. Folk, de kommer til at grine af mig. Der er ikke nogen, der svarer mig. Og så fik jeg standpunktskarakter. Det var standpunktskarakteren, der var ligesom var den der... Sådan,
det var udslagsgivende for
dem. Det var virkelig sådan skub bag, fordi de var bare styrtdykket. Altså, jeg havde ikke haft et særligt sådan nice 2.G. Altså, der havde været stress på og run på, og jeg havde bare været så dårlig til at få lavet mine ting. Så
man skal ikke sige, at man ikke kan bruge standpunktskarakter til noget.
Nej,
man kan godt få en karriere ud af det.
De overbeviste mig i hvert fald om, at jeg ikke blev akademiker.
Okay.
At jeg skulle 100% noget andet. Så klokken 1 om natten, der sender jeg nogle videoer, hvor jeg sidder og synger i min bil. Og jeg vidste ikke, hvad en demo var, så det var jo det, jeg havde. Og klokken 8 næste morgen, så har de svaret, og de er helt oppe at køre. Og sådan, det er det fedeste. Altså, hvor fanden kommer du fra? Og jeg sådan... Og de var sådan, har du nogle producervenner? Altså, har du ikke lavet nogle demoer? Hvad fuck er en demo? Ikke? Og sådan, jeg var virkelig sådan...
Du er helt grøn der.
Jeg anede ingenting. Og så tror jeg, der går 2 uger, eller sådan noget, og så har de sat mig op med en producer i Aarhus. Fordi de var sådan, hvis du får Jylland, så finder vi en eller anden i Jylland. Og sådan, Jylland er et kæmpe, altså, kæmpe stort sted, så det er jo meget sådan, det er jo stadig langt at kunne tage for
det,
at lave noget
musik.
Det
lyder meget københavner-sagt.
Det var totalt københavner-agtigt.
Ja.
Og så tager jeg derop og ind i et studie med en person, jeg ikke kender, og er lidt sådan på udebane, fordi jeg har aldrig sunget ind i en mikrofon, og jeg har aldrig hørt min egen stemme i et par høretelefoner. Og så prøvede jeg ligesom af, og det var sgu meget sjovt. Jeg kunne godt lide det, og jeg fandt ud af, at jeg faktisk også var okay god til det. Og så tror jeg, det gik bare voldsomt stærkt, sådan et år, hvor jeg bare brugte tid på at tage studiet og blive bedre, og lære nogle udtryk og sådan noget. Jeg vidste jo heller ikke, altså du ved, så kunne de jo sidde og så snakke total musik-nørdesprog. Jeg kan heller ikke spille noget instrument, og så snakker de akkorder, og jeg fattede ingenting. Jeg var så forvirret.
Okay.
Men prøvede det jo bare af. Og så fik jeg tilbudt en pladekontrakt.
Og hvor lang tid går der fra, du får den pladekontrakt, til du udgiver din første single?
Jamen altså, min allerførste single udgav jeg faktisk selv, inden jeg fik pladekontrakt. Og det var som sådan det var lidt oprør. Det var lidt sådan, hvis I ikke giver mig en fucking pladekontrakt, så gør jeg det selv, mand. Eller så udgiver jeg selv, så får I ikke lov til at break mig.
Okay, så inden du skriver pladekontrakten, så laver du noget bare for at sige, prøv, altså jeg kan godt selv.
Ja,
altså.
Det var sådan en, jeg har ikke brug for jer. Og det satte gang i lidt. Altså, de var virkelig sådan, kan vi fjerne den? Kan vi stoppe udgivelsen? Vi vil gerne være dem, der breaker dig. Så kunne jeg have været hurtigere. Jeg var... Jeg ved ikke, hvad der gik op i mig. Den der kriger, der bare var sådan, nu skal I bare se her. Ja. Og jeg udgav det sådan lidt også for sjov, fordi jeg ville bare gerne have noget ud, når folk var sådan, nå, laver du musik? Hvor kan vi finde det henne? Mm. Jeg se på den her. Og det blev sådan lidt en ting i min hjemby, at folk kendte godt den sang, fordi de kendte mig.
Hvad hed den sang?
Den hed Moonwalkman.
Men jeg tror, den sang, i hvert fald på Spotify, der står den, som om den udkom juni 2023, tror jeg.
Ja. Ja.
Men det er ikke for at holde dig sådan 100% op på det. Det er bare for at sige...
Maj, juni, noget, ja.
Ja, men et par måneder efter, så udkommer du med det modsatte.
Ja.
Så det er den sådan officielle, kan man sige, rigtige første single.
Jeps, det er det.
Hvor er det sindssygt, at det er din første single?
Ja.
I forhold til, hvordan den blev modtaget?
Helt vildt.
Som en, der er færdes her på radiogangene og ser og hører, hvordan den er blevet modtaget. Det synes jeg er vildt, det er din første single. Mm. Hvornår vidste du, at den klarede sig godt? Var der et udslagspunkt, hvor... Fordi jeg tænker, folk har nok sagt, åh, den er god, den der, og sådan noget. Men der må være et punkt, hvor du har tænkt, okay, den her, den har altså ben.
Jeg tror faktisk først, det var sådan noget, da jeg stod på min første festival. Mm. Og hørte et helt crowd synge med på den. Det er sådan, jeg var jo ikke... Det sjove var, at det var en sang, vi faktisk havde lagt lidt til side, og man havde jo været joket lidt med, okay, jeg laver et helt omkvæd uden at rime. Altså, se hvordan det egentlig fungerer. Så ser vi bare, om vi kan lave et flow, fordi jeg er jo sådan en type, jeg går meget op i at rime, og jeg går meget op i, at ting ligesom passer ind i en boks. Men det var lidt sådan en oprørssang også, altså, hvor vi tester nogle ting af, der ikke nødvendigvis passer ind i boksen. Og så havde vi lagt den lidt væk, for jeg vidste ikke helt, om jeg følte den, om jeg synes, det var en sang, man kunne tillade sig at dele med andre. Og så var det pladselskabet, der bare var sådan, det er det fedeste, du har lavet. Og de var jo sikre fra start af, at det bliver et kæmpe hit, og jeg var sådan, ja, klap hesten. Altså, så udgav vi den, og den gik ret godt, og den kom ret hurtigt sådan, i rotationer rundt omkring på radioerne. Men jeg tror først, det var for alvor, da jeg så, det var Jelling Festival, der var min sådan, første festivalskik, hvor...
Og tag mig lige med til Jelling Festival. Ja. Hvordan oplevede du det?
Det var så mærkeligt. Altså, det var virkelig... Jeg skulle ind et andet sted end alle de almindelige mennesker. Det synes jeg var mærkeligt.
Ja, fordi altså, du skal optræde.
Lige præcis. Ja. Men det var sådan en... Sådan, okay, hvorfor skal jeg ikke ind anden gang? Okay, vi skal ind... Ej, det her, det virker sketchy. Altså, sådan, det var virkelig sådan en... Sådan, jeg følte, jeg var mega kriminel, der sneg mig ind et eller andet sted, hvor jeg ikke hørte til. Og så ud på en scene, og det var en mega utaknemmelig tidspunkt. Altså, det var klokken 12 på en lørdag. Det er et af de dårligste tidspunkter, man kan få. Men det var en okay stor scene, og vejret var virkelig godt. Og der var ikke nogen mennesker før 5 minutter, inden jeg trådte op. Til gengæld var det helt fyldt, da jeg trådte op på scenen. Og da vi nåede til det modsatte, der kunne jeg ligesom være sådan, har jeg lyst til at synge lidt med? Og så gik jeg i gang med at synge, men så kunne jeg så godt høre, okay, de tager den bare for mig. Hele det her crowd står bare og brøler den sang. Jeg udgav sådan lidt sådan, og var lidt skeptisk med. Der fik jeg sådan virkelig sådan en åbenbaring for, okay, den er sgu fed nok, den her sang.
Hvordan var det så sådan festivalsommer her, hvor du optrådte rigtig mange forskellige steder? Inden da, har du så optrådt meget?
Overhovedet ikke. Jeg havde sceneskræk, da jeg startede.
Okay, hvordan har du håndteret, hvordan har det været at skulle lige pludselig vide, nu kommer der en sommer her, hvor man skal optræde rigtig mange forskellige steder, men altså, havde du stadigvæk sceneskræk, inden sådan sommeren startede?
Ja, altså jeg var kommet i sådan lidt coachforløb med en, hvor jeg ligesom kunne snakke lidt om, hvad der skete i kroppen på mig, når jeg gik op på en scene. Fordi jeg har aldrig haft svært ved at snakke foran folk, og har været sådan, altså altid lavet nogle fede fremlæggelser, og kunne fyre en joke af i en situation, hvor man måske er sådan lidt, hvem siger noget nu. Men det der med, så snart jeg skulle begynde at synge foran folk, har min krop bare sådan gået i paniktilstand og været sådan totalt altså i nervesammenbrud.
Men det er jo sjovt, synes jeg, fordi der er et eller andet med det der med at synge.
Mm.
Og jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg ville heller ikke, tror jeg, nødvendigvis have svært ved at stå foran mange mennesker. Jeg kunne også godt nok fortælle en joke, hvis det var.
Ja.
Men det er sjovt, der er noget i at synge, der gør det så personligt på en eller anden måde.
Jeg tror, det er lidt den der med, at der er rigtig mange, der forholder sig til det. Og nu er jeg også meget perfektionistisk. Så det er jo, hvis du lige ikke rammer tonen, så står der en hel masse mennesker, og har den der sådan, det lød ikke så godt. Mm. Og jeg voksede meget op med, at man grinte lidt af dem, der sang. Og det var kikset at synge i kirkekor, for eksempel. Det havde vi rigtig mange, sådan, som gjorde. Men de turde ikke synge, hvis vi havde musik. i skolen, og dem, der sang, når vi havde musik i skolen, det var mere de populære, for de kunne tillade sig det. Mm. Så det gjorde ikke noget, at de sang dårligt-agtigt. Det var virkelig sådan en ting, hvor...
Det er noget, der handler om status.
Ja, det handlede slet ikke om, at man var god til noget. Altså, jeg blev smidt ud af musikfaget.
Hvorfor det?
Fordi at jeg ikke... Jeg tror, jeg passede ikke rigtig ind. Altså, det var... Jeg havde for mange idéer, og havde lidt for travlt med at tale, og var sådan meget engageret, og så var jeg nok også lidt for... Det ved jeg ikke. Altså, sådan, jeg vil gerne diskutere, hvordan vi gjorde det. Jeg vil gerne diskutere kvaliteten af det, vi lavede.
Med læreren?
Ja. Jeg har også været lidt... Altså, jeg var ikke en rebel, men jeg var da måske ikke det nemmeste barn at have med at gøre sådan i skolen. Men det var simpelthen... Min lærer var sådan... Du vil ikke synge-agtig. Og jeg havde sunget... Det var den ene gang, vi skulle spille Ordinary Things i sådan 4. klasse, tror jeg. Der ville jeg gerne synge. Fordi den sang elskede jeg. Men
den blev sunget i badet.
Lige præcis. Den har jeg haft ind under huden, lige siden den kom ud. Hvor min lærer var meget sådan, du må gerne stå og synge fremover, fordi hun synes jo, jeg sang godt. Men jeg havde lidt sådan en, det vil jeg ikke. Det er jeg ikke populær nok til. Det kan jeg ikke. Det folk griner af mig. Så jeg fik tamburin, men jeg kan ikke klappe i takt. Det er lidt sådan en fun fact.
Okay.
Jeg lader mig distrahere lidt for nemt. Så det er sådan en, står bare, og jeg kom til at ødelægge et par klaves. Og trianglen var heller ikke lige mig, fordi det går lidt for vildt for sig.
Jeg har så mange spørgsmål. Jeg skriver lige ned her. Vi tager lige den med klaves først, ja. Så tager vi klap i tak bagefter. Hvordan, vi er enige om, klaves, det er to stykker nærmest hærdet træ.
Ja.
Hvordan ødelægger man to klaves?
Altså, jeg vælger jo at forsvare mig selv med, at jeg synes, der var en lille flænge i den ene i forvejen.
Ja.
Men vi, det er faktisk fordi, at vi måtte ikke bruge trommestikkerne til at lege med. Og vi har så en pause, hvor vi bare lige skal trække vejret og lige drikke noget vand. Og så mig og en kammerat, vi står og spiller klaves på radiatoren som trommestikker.
Det kan også være lidt irriterende, kunne jeg forestille mig. Men yes.
Ja, det er ikke fordi, jeg ved godt, jeg var irriterende. Altså, jeg ved godt, at folk nok har været ved at gå lidt amok over mig. Men altså, vi var flere om det, har jeg lyst til at sige også. Men så er der så lige min klaves, den knækker sgu. Altså, den sprækker simpelthen op og sådan revner lidt sådan tværs igennem.
Så har man altså også slået,
ja,
hårdt.
Ja, jeg var overrasket over min egen styrke. Sådan, hvad fanden? Og så står vi der, og det værste var, at der var allerede ulige antal klaves. Så os, der skulle spille klaves.
Men var det begge to? Der skal jo to til, ikke?
Ja, men jeg står og spiller trommer, så er den ene, der knækker.
Men så må der jo være lige antal.
Det var der nemlig. Så jeg havde jo lidt den der, jeg løste problem. Men det synes min lærer jo ikke.
Nej.
Så det var uden for døren. Og så en ordentlig skideball.
Det kan godt være, at der er en musiklærer nu, som får lidt røde ører, når man tænker på, at du er nomineret til to Danish Awards. Danish Music Awards. En for årets nye dansk navn og årets hit. Du nævnte også det her med, at du ikke kunne klappe i takt.
Ja.
Er det ikke... Altså, man hører om det der med folk, der kan have svært ved at kende forskel på højre og venstre, og det der...
Ja, det kan jeg heller ikke. Jeg har tatoveret højre og venstre på,
ja, det kan jeg godt se.
På mit håndled.
Okay.
Fordi når jeg kører bil, når GPS'en siger, at du skal dreje til højre...
Så kigger du ned.
Fuck. Og du ved, mange laver den der. Jeg har lavet den der.
Ja.
I stedet for den der. Så du ved, jeg troede venstre var den her vej.
Det kunne jeg godt forestille mig problematisk.
Det er mega problematisk. Så det sidste var jeg bare sådan... nu skal det stå der. Jeg skal bare kunne se det.
Det er sjovt.
Ja.
Men så det er bare for at sige, jeg kender godt, der er nogle mennesker, som er højre venstre blind og blind på forskellige ting. Og det der med at klappe i takt, det kan også være en udfordring. Men er det ikke problematisk, når man arbejder med musik? Kan det ikke være udfordringer der?
Jo, jeg har jo... Men jeg, det er også meget sådan, det min arm, mine hænder. De vil ikke med min krop. Jeg kan stå... Jeg vil sagtens kunne køre en stortrum. Mine fødder har masser af rytme. Og min krop har egentlig også en okay meget rytme. Og når jeg synger, er der også en rimelig meget rytme i det.
Men det er armene?
Men armene. Okay. De vil ikke være med. Jeg kan ikke, når mit band har foreslået, okay, og så her, der får vi lige publikum til at klappe, så er jeg sådan, det gør I. Og så er jeg stået sådan, eller stampet lidt imens, fordi jeg simpelthen, det er også fordi, jeg tror også, jeg er bange for at fuck det op. Jeg er bange for sådan lidt at expose mig selv. Så nu owner jeg det lidt og siger, jeg er dårlig til at klappe i takt. Sådan resten af min krop kan jeg godt, mine hænder kan ikke.
Men det er jo også en af vejene til succes, det er anerkendt de steder, hvor man ikke er perfekt, og ikke nødvendigvis skal lægge alle sine æg i den kurv. Altså, det, finde ud af, hvor kan man faktisk noget, og så arbejde med det.
Ja, det er det, jeg valgte at gøre. Der er så mange andre mennesker, der er gode til at klappe i takt, så det er ikke sådan livsnødvendigt for mig at være god til.
Men gik det godt her hen over sommeren på alle de her festivaler? Var det en god oplevelse?
Ja.
Men hvordan er det så, når man står på sådan en scene på en festival, når folk de så står og klapper og synger med? Og nu er det jo ikke, fordi jeg skal lige sætte mig selv op på en pedestal, men jeg kan huske, at jeg stod på scenen i Operaen i forbindelse med Novas fødselsdag her for et stykke tid siden. Og jeg kan huske, jeg blev overrasket over, når man så står på sådan en scene, og der er fuldt lys på, at man ikke kunne se noget som helst.
Mm.
Og jeg har ikke prøvet ellers rigtigt at stå på en scene. Og jeg tænker bare, når man så er ude på sådan en festivalturné, kan man sige, og ude og optræde rundt omkring i Danmark, og måske sætter hak ved sådan en drøm, man har haft. Er der noget, man lærer om, okay, er det virkelig sådan, det er?
Jeg var lidt også overrasket over, at jeg ikke kunne se folk. Når det var indendørs, og det var mørkt, der var det meget den der, okay, jeg har ikke øjenkontakt med nogen.
Mm.
Medmindre det er dem, der står allerforrest. Og dem bliver jeg altid lidt intimideret af. Så jeg kigger aldrig 100% på dem allerforrest. Jeg kigger på dem sådan lige midten, tror jeg. Men jeg har fundet meget sådan lidt en sikkerhed i at kigge ud mod midten. Fordi der er altid nogle lys... Altså sådan lyssilhuetter-agtigt, der rammer nogle bestemte mennesker, og det er bare dem, der så må leve med, at vi har rigtig meget øjenkontakt.
Ja.
Eller også kigger jeg på bagvæggen, eller landskabet, eller kigger rigtig meget på mit band.
Mm.
Jeg kan godt lide, at det ligesom er en leg, jeg har med dem. Fordi det er lidt sådan en, du ved, nogle gange kan man jo også bare føle, at man står i sådan en cirkus, man ved, der er rigtig mange øjne på en, men man ved slet ikke, altså, hvordan man skal forholde sig til dem.
Nej, og det var det, der overraskede mig. Det er den der, man ikke havde fornemmelsen. Når man er publikum til en koncert, så har man jo som publikum fornemmelsen af, hvor stort det er, hvor mange mennesker der er. Men når man står på scenen, ud over lyden, så har man ikke den samme oplevelse.
Overhovedet ikke. Det er virkelig, det er meget, meget mærkeligt. Til gengæld har jeg spillet så mange festivaler, hvor det har været lyst udenfor og... og solen har skinnet og sådan noget, så du ved, der har jeg kunne se alle mennesker, og jeg nyder at kigge på, hvordan, du ved, så tager folk lige armen om hinanden, og synger med på et eller andet, eller de lytter måske til teksten, og så kan det være, de peger på nogen, eller har det lidt fedt på den måde. Sådan, jeg kan godt lide at følge med i, hvilken stemning mine ord ligesom kan give så stor en forsamling af mennesker.
Ja.
Ja.
Det virker i hvert fald som om det her år, at der er sket rigtig mange forskellige ting. Og nu, jeg tror ikke, jeg fik spurgt dig til at starte med, men det kunne jeg jo høre nu. Altså, var det en drøm for dig? Har du altid gerne ville være musiker, som du er nu?
Overhovedet ikke. Jeg troede, jeg skulle leve af at være berider. Jeg havde fået et jobtilbud nede i Tyskland, som jeg gerne egentlig ville afsted til efter 10. klasse. Men jeg fik så en hofteskade. Har en kronisk springhofte. Og den ville simpelthen ikke, altså den ville bare ikke tilbage på plads. Og jeg har det i begge hofter, så du ved, det kan godt gå sådan lidt aled og gøre lidt ondt. Og jeg skulle være uheldig med det, fordi det gjorde så også, at jeg ikke kunne ride mere end 2-3 heste om dagen.
Okay.
Og det er jo lidt sådan lidt, nå okay, det kan jeg ikke leve af. Det er ligesom, hvis en fodboldspiller får en kronisk skade i knæet, så kan de jo ikke leve af at spille fodbold længere. Så det var sådan en, fuck, jeg ved ikke, hvad jeg skal nu.
Så det var plan B?
Det var faktisk det værste, det var plan C. Fordi så starter jeg på handelsskolen, for jeg vil gerne være iværksætter. Jeg har innovation, og jeg er med i det, der hedder Company Program. Hvor sådan en, det er sådan en innovationskonkurrence, der foregår landet rundt, og vi nåede til Danmarksmesterskabet, og fik en 6. plads.
Hvad havde I lavet?
Vi har lavet, det er så, okay... Det er lidt indviklet. Vi har lavet et temperaturregulerbart hestedækken, der ved hjælp af NASA-teknologi skulle regulere temperaturen ind under dækkenet, så hesten hverken frøs eller havde det varmt, når den var ude dagen lang.
Okay.
Meget, meget teknisk. Men det var fordi, det var sådan en teknologi for rumdragter, som NASA bruger, som ligesom nedkøler og opvarmer kroppen.
Ja.
Og det består bare af sådan nogle særlige vokskapsler. Og jeg var sådan, jamen det burde man da også kunne putte ind i andre ting, og jeg ved, der er brands som Quilts of Denmark og Tempracon, der laver det til dyner og puder og madrasser. Og sådan.
Så hvorfor ikke til heste?
Præcis. Det er sådan lidt, det er virkelig, altså alle heste mennesker ved, at det er totalt struggle at finde ud af, hvor varmt tøj en hest skal på. Det er det der med, at vi kan vælge, okay, det er så mange grader udenfor, jeg tager en varm jak på, altså en stor uljak, og går ud og, og har det tilpas, eller nå, okay, det er lidt varmt, det regner måske, jeg tager en regnjakke på. Altså sådan, men hesten kan jo ikke snakke.
Så det vil sige, det var plan B at blive sådan en iværksættertype, ja. men hvad var det så, karakter, eller hvad var, var lysten, eller?
Det var faktisk økonomien. Jeg var ikke særlig glad for at skulle lave regnskab over det hele.
Nej.
Og jeg er meget en drømmer, og jeg er meget idéskaber. Så hverken folk var sådan, det koster penge. Så havde jeg sådan, irriterende-agtigt. Ja. Sådan, du er også bare en lyseslukker, fik jeg sagt til en af mine medstuderende. Der var sådan, du skal lige huske på, hvor dyrt det her producerer. Og selvom vi havde fået, altså vi havde en leverandør det hele, der var klar. Men da vi så var færdige med det her projekt, og vi klarede det ret godt, så var det også sådan en, okay, nu går vi i 3G, vi skal til i 3G om lidt, og fortsætter vi så, har vi tid til det, når vi skal i gang med det sidste år, hvis vi vælger at gå selvstændig på det. Og det er så her, jeg starter med musikken, fordi vi havde lidt aftalt at lægge det i dvale i løbet af 3G, og så starte op efter.
Mm.
Og jeg kan godt mærke, at jeg er egentlig ikke så interesseret i at starte op længere. Jeg synes, det var sjovt, så længe det varede-agtigt. Men
og man kan sige, at heste fryser måske stadigvæk om 10 år.
Ja.
Det ved man ikke.
Det er det. Og jeg ved, der er store brands, der allerede er i gang med det, så det er jo også en længere proces.
Så det vil sige, det var plan C at blive musiker. Jeg tænker, man har mange forestillinger om, hvordan det er at være en del af en branche, når man ikke er inde i den. Uanset om det er musik eller hvad end det er. Nu var du så blevet en del af det. Hvad overrasker dig mest ved faktisk at være der, hvor du er nu, i forhold til, hvad du havde forestillet dig?
Jeg er blevet mega overrasket over, at man har travlt. Det er lidt sådan en, når man ser artister på sociale medier, så ser man måske, eller så er de måske ude at spille, og det er da fint. Og så tror man sådan, okay, de er der lige en halv time, så smutter de hjem igen-agtigt. Og så ser man sociale medier, der er de bare postet en masse billeder, at de måske er på ferie, eller de laver alle mulige fede ting, eller sådan noget. Men det så går op for mig, rigtig mange af de fede ting, man laver, det laver du, når du er på arbejde.
Mm.
Altså mange af de her fede steder, man er ude at spise, det er jo, når du er i en ny by og har spillet et spiljob der, og det er simpelthen for sent til at tage hjem, så vi tager ud og får noget at spise, så går vi i seng. Fordi næste dag har vi et helt nyt job, og en hel dag, der skal bruges på noget nyt. Altså, at det er meget mere travlt, end jeg havde regnet med, fordi jeg så meget sådan, jeg ved det ikke, det hele er jo meget poleret.
Mm.
Så det var sådan en ting, der virkelig overraskede mig, at jeg virkelig har haft noget at lave hele tiden.
Ja.
Og det er også klart, nu har jeg også været i sådan lidt sådan et kometfart år, hvor det hele skulle gå meget hurtigt, og jeg tror også, det bliver mere roligt på et tidspunkt. Men der var det virkelig sådan, okay, jeg har faktisk ikke rigtig tid til et deltidsjob ved siden af, og det der med at få set sine venner, når man lige er hjemme, det synes jeg også er svært, fordi der vil man gerne bare lige nu at slappe af og falde til ro.
Få ladet lidt op, ikke?
Ja, totalt.
Det giver god mening. Men det virker som om, at der også er, altså det giver god mening, der er travlt nu, fordi så er du så udgivet EP'en her, Mumler Ikke, og du er nomineret til 2 DMA-priser, årets nye danske hit og årets nye danske navn. Så det virker som om, der er rigtig mange ting, der sker lige nu og her, ikke?
Ja.
Hvad betyder det med priserne egentlig?
Det er jo lidt sjovt, fordi jeg hører tit folk er sådan, ja, en pris er en pris, jeg er bare glad for anerkendelsen. Jeg er voldsomt glad for prisen. Mm. Altså sådan, nu er jeg jo igen vokset op i ridebranchen, og der er det hele meget materialistisk. Det er jo det der med at have en fysisk præmie i hånden, før du ligesom... Altså, det er sådan et tegn på prestige og tegn på anerkendelse. Og det er sådan lidt sådan en tidlig arbejdsskade, tror jeg. For alt, hvad jeg kan få af priser og præmier, det er sådan, jeg bliver virkelig sådan helt sådan euforisk i kroppen. Da jeg fik min guldplade, den skulle bare op og hænge, og den skulle bare vises frem, hvor der er mange... Sådan, nu er jeg jo også vokset op i sådan rigtig... gammeldags jysk miljø, og det er jantel over hele bundet. Og det er jo sådan en, slap nu lige af, hvorfor skal den hænge der? Kan du ikke have den inde på dit værelse i en skuff? Jeg er sådan, nej, den skal fandme vises frem, og det er sådan virkelig sådan, skal alle mine præmier hængende, og alle priser og sådan noget, så det er jo, altså jeg synes, det er vanvittigt fedt.
Altså det er jo måske nemt at sige nu, fordi du er i starten af din karriere. Jeg tænker om nogle år, når der ikke er mere vægplads,
så er den
lidt sværere at leve
så
op til. Så er det sværere.
Så må jeg få et nyt rum, altså sådan endnu flere rum.
Men det er jo sejt, altså når man ser på de nye danske navne, dem der har været, der har vundet tidligere, altså så snakker vi sådan noget som Tessa, Andreas Oddbjerg, Ida Laub er nogle af dem, der har vundet inden for de sidste par år. Ikke?
Mm.
Altså, så det er også, det siger også noget om fremtiden. Hvor ser du dig selv? Altså har du sådan en karriereplan, der siger om 5 år, så vil jeg gerne have opnået det her, det her, det her. Har du sådan nogen?
Overhovedet ikke. Altså, jeg er virkelig sådan en, jeg tager en dag ad gangen. Altså, lægger lige en plan for næste uge, måske. Altså, det er det. Men det er også fordi, jeg tror, det lærte jeg meget af i ridning, at hvis du ligger for højt, altså hvis du sætter for høje mål, så er det en større, altså så er det et større nederlag, ikke at nå dem, end det succes at nå dem.
Mm.
Så jeg var sådan, hvis jeg sætter et sådan mål for næste uge, og jeg kommer igennem næste uge, og det går godt, så er det også sådan en, så er det fandme fedt. Altså, ja. Så kan vi tage næste uge med måske et gear ekstra, hvor hvis jeg sætter et meget, meget hæftigt mål for mit år, så er jeg nødt til i et år at knokle for det her mål, og hvis jeg ikke når det, så har jeg måske, så det føles, at jeg har spildt et år. Så det er sådan en, jeg tager virkelig sådan en dag ad gangen, en uge ad gangen.
Det lyder fornuftigt, synes jeg. Hvis du vinder en pris, og nu skal man jo sådan 7-9-13-agtigt ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, men når du snakker om, at du er fra det jyske, hvor man måske ikke hænger sådan nogle ting op, hvor placerer du sådan en genstand henne, hvis du vinder sådan en ret fed pris?
Altså, en reol. Jeg har jo lidt... jeg skal jo til at flytte hjemmefra, og har allerede planlagt, hvordan min prisvæg skal se ud. Og jeg vil gerne udsmykke den, og har fundet sådan en reol med sådan nogle hylder i, hvor altså, man kan jo se det hele. Og så jeg har en masse sådan gamle præmier fra, da jeg red. Den vil jeg også godt have med, fordi jeg jo stadig har det i mig. Altså, det bliver ligesom min sådan præmiepodie, hvor jeg kan stille prisen, og så kan jeg puste den lidt. Og nu er jeg har lige fået en Philip August inde ved Nova. Ja. Nova.
Og, en hvad sagde du?
En Philip August.
En Philip August?
En de der støvkoste.
Du er støvkost? Ja, jeg kendte bare ikke udtrykket en Philip August.
Nej, det gjorde de heller ikke. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg bare blevet bildet ind i løbet af min opdrag.
Men det er, hvad du kalder en støvkost?
Det er faktisk Simon Talbot, jeg har nogensinde skulle skylde på. Han har sagt i sådan et show, hvor han sådan imiterer en teenager. Og han siger, så skal jeg bruge den her Philip August. Og så min bror og jeg, vi har kaldt den Philip August lige siden.
Okay.
Og jeg troede, det var det hed.
Ja.
Og der er så flere mennesker, der ikke har hørt det før.
Men jeg troede, det kunne sagtens være et eller andet jysk udtryk, som jeg ikke lige har stødt på. Fordi nogle gange så, min kæreste, hun er for ty, nogle gange så hører man om ord, hvor jeg tænker, at det lyder som noget fra Narnia. Jeg er ikke sikker på, at det er ægte, det
Nej,
der.
Det...
Og så er der et sted, hvor folk de faktisk bruger det dagligt.
Ja.
Sådan er der med nogle ord. Men jeg synes, det er sejt, det der med ikke at have den der indstilling om, at en pris, den skal da bare gemmes væk, eller man ikke vil have den stående fremme, eller der er et eller andet, hvor det betyder også noget.
Mm-hmm.
Altså, jeg synes, det er sejt at lade det få noget betydning.
Ja.
Hvis vi taler om den musik, som du så laver, hvordan arbejder du med din musik? Fordi skriver du alt selv, eller sådan rent kreativ kunstnerisk? Hvordan griber du det an, når du skal lave en sang?
Altså, jeg har min faste producer, som jeg arbejder med. Primært min manager også, Frederik Carstens. Han startede med at være den producer, jeg arbejder med. Og det er lidt sådan en safe zone. Jeg tager derop, og så kan det være, at jeg har en idé til en tekst, eller en melodi, eller en rytme. Men jeg er ikke, jeg er ikke så god til at lukke for mange mennesker ind. Jeg kan ikke lide at skrive sange med nye mennesker. Fordi det er lidt sådan en, det der med at lukke folk ind i mit hoved.
Mm.
At det er jo også lidt, jeg plejer at sige, sådan en studiesession på måske 6 timer, er lidt sådan 6 timers terapiforløb.
Ja.
Fordi du virkelig dykker ned i dine dybeste følelser, eller også dine dybeste tanker, skal virkelig reflektere meget over det emne, du nu vælger at skrive om. Så at lukke nogle helt nye mennesker ind, der måske er lidt mere på jagt efter et hit, end de er på jagt efter en følelse, det har jeg meget, meget svært ved. Jeg tror, jeg har 2 producerer, jeg arbejder meget med, og 1 sangskriver, som også er min guitarist og min bedste ven, som jeg skriver med. Og så en gang imellem, så tager jeg lidt ud og prøver lidt af, bare lige for at få noget ny inspiration, men jeg er meget også sådan en tryghedssøgende person, så jeg vil gerne have, at jeg har nogle faste mennesker, jeg arbejder med, fordi de ved også, hvordan jeg arbejder. Og at jeg for eksempel rigtig godt kan lide at snakke.
Ja.
Så jeg bruger typisk halvdelen af tiden på bare at snakke om det, jeg gerne vil skrive om. Og så kan jeg bruge 20 minutter og skrive en hel sang, fordi mine tanker og følelser er sat så meget i gang af den snak, jeg lige har haft. Og der er mange, de vil ikke bruge så meget tid på at snakke. Nu skal vi lave et hit. Og jeg er heller ikke typen, der går efter at lave et hit. Jeg går efter at lave kunst.
Mm.
Så det er sådan, jeg tror, for mig er det meget, meget inderlig proces, men jeg forstår også godt de mennesker, der godt kan lide at trække på rigtig mange professionelle, og trække på de mennesker, der ligesom har nogle hits på CV'et også.
Og det giver selvfølgelig mening. Jeg er nysgerrig, når du siger, at du vil hellere lave kunst end hits. Altså, er det noget, der påvirker den musik, du laver? Altså, er der nogen valg, du træffer i forhold til de sange, der er på EP'en, hvor du tænker, her går jeg kunstens vej, i stedet for at lave det sikre hit? Ja.
Altså, jeg føler, man skal selvfølgelig undervurdere det at lave et hit. Hits kan også være kunst. Det modsatte var for mig kunst, fordi vi lavede den der joke med at skrive et helt omkvæd, der ikke rimede. Men det er jo lidt sådan en, for mig kan det også være, at i dag vil jeg gerne lave noget rock. Men sådan rigtig rockede nummer, det bliver jo ikke spillet i de kommercielle radioer. Og så kan det være, at jeg vil lave en ballade, eller så kan det være, at jeg vil lave en eller anden sang, der bare har en helt anden komposition, end en standard hits har. Og det er sådan en, jeg gør lidt, hvad jeg har lyst til.
Ja, så du udfordrer konventionerne i stedet for at følge dem.
Lige præcis. Ja. Og jo, nogle gange så sætter man sig ind og sådan, skal vi lige skrive et pop-hit-agtigt? Altså, skal vi lige skrive en pop-basker?
Ja.
Og så gør vi det. Men jeg tror, det er også lidt den der med, når du går i session med writers, altså dem, der lever af at skrive sange for andre, så er der sådan en uskrevet regel om, at vi går efter at lave et hit, fordi det her, det er noget, vi tjener penge på. Det er jobbet, hvor det er lige så meget en sådan terapi for mig, som det er et job.
Mm.
Og det er lige så meget kunsten for mig. Det er lige så meget mine følelser og mine tanker. Og det er der bare ikke rigtig andre, der skal sætte ord på samme måde.
Det lyder som om, at det er en sund tilgang til det. Altså, fordi jeg tænker, at det er jo det, der gør, at noget føles relevant, det er, når det kommer fra et ægte sted, fra en ægte person, og det ikke kommer fra, sådan plejer det at være, sådan skal det være, hvis det bliver et hit.
Mm.
Hvad er det så, der inspirerer dig? Altså, sådan, når vi taler om de ting, når du kommer ind, og du snakker i lang tid, og du ligesom skal bearbejde noget, og du bruger musikken som terapi, hvad er det for nogle temaer? Hvad er det, du godt kan lide at skrive om?
Det er lidt sjovt, fordi der er åbenbart ikke særlig mange mennesker, der sådan nogensinde har tænkt over det, men jeg ser jo og lydbøger er det, der inspirerer mig allermest, fordi du ved, det er jo lavet til at give en god historie og give nogle fede detaljer, sådan det visuelle i det. Men hvis man så kan tage hele historien og tage karaktererne i historien og simpelthen lave nærmest en analyse af de her mennesker, så kan du skrive en hel sang om en bestemt stereotyp. Jeg har en sang, der hedder Mandemand, som vitterligt er baseret på, det var en karakter, eller en karakter, en deltager i et reality-program.
Ja, hvilket reality-program?
Det var Bachelorette. Hvor der var en af herrerne med, der var meget, meget traditionel, meget konservativ. Og det var egentlig ikke, fordi jeg tænkte, åh, han er mandemand, nu skal han svines til. Men jeg tror, jeg tog lidt sådan de ting, han sagde, og tog dem med over, og var i gang med sådan lidt skabe min egen person her. Okay, og hvis vi så skal give ham lidt nogle off-ting, okay, han skal være sådan en, der bare sidder i sofaen hele dagen, og han skal være sådan en, der tror, at TV'et kan høre ham, når han sidder og råber af det, og der er fodboldkamp, og han skal være sådan en, der ikke helt hører efter, og han skal være sådan en, der mener, at kvinder hører til i køkkenet, eller at kvinder ikke kan køre bil, og sådan noget. Altså sådan, du ved, overdriver lidt og laver en stereotyp, fordi det handler ikke nødvendigvis om den her fyr, som var med i Bachelorette, men det var sådan inspirationen til at overdrive det fuldstændig.
Okay, vildt at blive inspireret af Bachelorette på den måde.
Præcis.
Det er dejlig underholdning, men det er nok de færreste, der har tænkt, det skal jeg skrive en sang om.
Det, altså, og det er jo lidt, fordi det er jo ikke programmet, og det er jo ikke nogle specifikke mennesker, men jeg tror, det er nogle træk, og det er nogle ting, som ligesom gør, at jeg kommer til at tænke på en stereotyp.
Hvad med det modsatte?
Det var faktisk
en... Hvad er det, der inspirerede?
Det var en situation i min vennegruppe. Det var ikke så meget min vennegruppe, for jeg kendte ikke hende, det egentlig handlede om. Men jeg havde en veninde, der lidt stod i den situation, det modsatte er skrevet fra. For hun havde en rigtig, rigtig tæt ven, som jeg egentlig også var venner med. Og han havde fået en ny kæreste. Og det var lidt sådan en, du ved, men som venner, så er man jo støttende og meget sådan, okay, jeg vil gerne lære hende at kende, vi vil gerne give hende en chance. Men det var simpelthen... Det var den der følelse af ikke helt at føle, at hun var i viben, og ikke helt passede ind i vennegruppen. Hun var skidesød, men havde lidt sådan en, og da de så ligesom var blevet sådan officielt kærester, der tror jeg mig og min veninde, vi sad og skrev lidt frem og tilbage om det. Og så var jeg sådan, okay, prøv at tænke, hvis det var mega ekstremt. Og så skrev jeg lidt det modsatte, fordi det modsatte er jo meget mere ekstrem, og meget mere altså direkte, lidt mere hård, og lidt mere spydig, end en situation egentlig var.
Ja.
Men det er jo igen det der med at tage en situation, og så lige bluse den lidt op, altså putte nogle gløder, starte nogle gløder i ilden, eller
ja, noget. Ja, ja.
Og så ligesom lave en sang, så folk er 100% med på, hvad det her handler om. For jeg kunne sagtens have lavet en sang om det. Sådan, hun er lidt træls, men altså, det er okay, og jeg finder mig i det. Men jeg kunne også være sådan en, jeg vender mig ikke til hende. Hmm. Jeg kan ikke acceptere hende i mit liv. Altså, gør det ekstremt.
Ja. Men jeg synes, det er sjovt, det der med at blive den måde, man får inputs på. Fordi jeg tror, det var Michael Jackson. Han blev også inspireret af film. Og sådan, han kunne tage sådan en hel film og sige, nu går jeg hjem og laver en sang, der ligesom matcher det. Ligesom, altså, det kan man jo se på Thriller. Og sådan, hans musikvideoer er jo også meget filmiske.
Ja.
Og har en særlig æstetik forbundet til dem. Og det var sådan, han gjorde det. Og det er bare det er en interessant måde at... Hvad det ligesom gør, at man får inspiration.
Hmm.
Og jeg siger bare, et af mine mål i livet, det er at inspirere til en sang.
Ja.
Jeg siger det bare.
Okay.
Jeg siger bare, hvis du må gerne skrive om en radiovært på et eller andet tidspunkt, et eller andet sted. Jeg siger bare, det er et af målene i mit liv.
Fedt.
Sådan ligesom...
Jamen det husker jeg lige på.
Det behøves ikke at være en tilsvining.
Det er jo lidt... Altså, nogle gange har jeg det jo med at bruge mine sange til at tilsvine folk, fordi jeg opfører mig ordentligt over for dem i virkeligheden.
Ja.
Og så kan det være, at jeg egentlig sidder og tænker...
Okay, gør det, hvis du føler for det. Men i forhold til det med at have mål i livet. Du sagde godt nok lige før, Mumle, det her med, at du ikke nødvendigvis har sådan en 5-årsplan. Men hvad er der sådan på din sådan fremtidige sådan bucket list? Har du noget, hvor du tænker, det, jeg glæder mig til det der? Det kunne jeg godt tænke mig at få opnået.
Jeg drømmer om at lave en film. Og så drømmer jeg om at lave en julekalender.
Mener du instruere, skrive, spille?
Ja, skrive og instruere. Jeg bliver aldrig skuespiller, jeg kan ikke holde masken. Men jeg har... Fordi jeg er så inspireret af film, og jeg kan godt lide, altså sådan hele mit univers er bygget op om den gode historie, så kan jeg rigtig godt lide at få skab, og jeg er meget visuelt anlagt, og jeg synes, det er så ærgerligt, at man ikke rigtig laver så mange musikvideoer længere.
Mm.
Fordi jeg er vokset op med, at jeg så alle Katy Perrys musikvideoer om og om igen som barn. Og jeg elskede det. Og bare sådan, du ved, det der med at lave en film-agtig, der fortæller en særlig historie, lige så vel som en sang kan fortælle en historie, så kombinerer det visuelle med det lyriske og med det melodiske.
Mm.
Det, sådan, det synes jeg er dybt inspirerende. Og jeg har jo nogle ting på hjerte-agtigt. Nu er jeg jo ny, så jeg går jo ikke ud og råber til verden, hvad jeg gerne vil kæmpe for. Men når jeg ligesom har et momentum til det, så drømmer jeg om... Jeg drømmer om at lave en film, der handler om mentalt helbred blandt mænd. Og har skrevet en sang til det, og i gang med at skrive det ned. Jeg vil bare gerne finde en instruktør eller et eller andet, der har styr på det, som vil høre min idé, som er klar på at lave noget, der måske skal ramme lidt. Altså, fordi jeg også... min trommeslager er ekstremt talentfuld, hvad angår sådan det der med at komponere musik, og han drømmer også om at lave filmmusik, og jeg sad og snakkede med ham om de her ting, hvor han var meget sådan, ej, og så kvaliteten af musikken i løbet af filmen, den skal falde lidt, fordi helbredet på den her person skal falde, og farven skal lige så stille blive mere og mere grå, sådan, uden man lægger mærke til den, når man ser den, men sådan alle de der visuelle effekter, som du ikke kan lave, når du bare skriver en sang, det drømmer jeg om lidt at nå i mål med.
Så du er ikke kun musiker, du er mere storyteller?
Ja, jeg vil også, jeg tror også, jeg sådan, når folk kalder mig musiker, så er jeg nogle gange sådan lidt, jamen, Hvis du beder mig om at fortælle om nogle akkorder, det kan jeg sgu ikke. Og det er meget musikagtigt. Og jeg kender ikke til særlig meget musik. Jeg er ikke vokset op med særlig meget musik i hjemmet. Så jeg har meget den der sådan, jeg ved ikke om jeg er musiker. Jeg tror mere, altså jeg har altid kaldt mig selv for lyriker. Mm. Fordi jeg går mere op i skrivningen, end jeg egentlig går op i meget af det andet. Men ja, storyteller tror jeg nok er sådan grundlæggende det, jeg mere er, end jeg er musiker.
Og så får vi på en eller anden måde sat et punktum for det her interview, synes jeg. For vi har fundet ud af, at du er storyteller, og vi er blevet lidt klogere på, hvem Mumle er. Og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke, Mumle, i fremtiden.
Tak.
Og hvad end du kaster dig ud i. Og tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Jamen tak, fordi jeg måtte.
Det her var 1 til 1 med Daniel Cesar.
Nova, lyden af i dag.